Virðulegi forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Nú, við erum búin að ræða þetta mál nokkuð en þrátt fyrir það eru margir vinklar á málinu órættir og ég hef reynt að einbeita mig hér að efnahagsmálunum og ætla að fara aðeins yfir hvernig efnahagsmálunum verður háttað í nýju ráðuneyti eftir nýri ráðuneyta skipan eftir því sem hægt er að segja miðað við þær upplýsingar sem koma fram í þingsályktuninni. Og það er ljóst að mjög mikilvægur þáttur, ef við horfum út frá efnahagslegu sjónarmiði, mjög mikilvægur þáttur í því að tryggja til að mynda fjármálulega stöðuleika og góða undirstöður undir hagstjórn er að stofnana umgjörðin sé eins og bestur á kosið. Það voru gerð hér mistök á sínum tíma þegar að fjármála eftirlit og eða banka eftirlit var aðskilið Seðlabanka Íslands og eftirlit með fjármála stöðuleika var skilið eftir í Seðlabanka en eftirlit með fjármálamarkaði var flutt yfir í sérstofnun sem að ber nafnið fjármála eftirlitið í dag. Þetta voru afleiðingar af þróun sem að áttaði sér stað svona í Evrópu og um vestrana heim þarna á 10. áratugnum og flesta þjóðir eru orðnar sammála það að þetta hafi verið óheilla skref og að nokkru leiti megi rekja fjármálakreppuna miklu sem hófstu mitt ár 2007 til þessara ráðstafana. Nú, í stjórnarsáttmála þar var talað sérstaklega að til þess að reyna bæta úr þessu og bæta hagstjórn yfir leitt og yfir sín yfir efnahagsmál að þá er þið sett á fót nýtt ráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti og því voru færð aukin völd, færðar undir hana stofnanir eins og Seðlabankinn sem hafði verið undir forsætisráðuneytinu og að mörguleiti var það heillaspor þrátt fyrir að það hafi kannski ekki verið gengið alveg nógu langt að því leiti að ráðuneytið fékk raunverulega ekki þann kraft sem að málaflokkurinn gefur tilefni til. En nú á sem sagt, ef að þessi þingsályktunum til að eða réttara sagt eða verið farið eftir þessari þingsályktunum til að nú á að umbreyta þessu öllu rúmum tveimur árum seinna og taka eina hringeikju að þá að færa hluta starfsemi efnahags- og viðskiptaráðuneytisins aftur undir fjármálaráðuneytið og annan hluta á að færa undir nýtt atvinnuvegaráðuneyti sem að samanstendur af iðnaðar, sjávarútvegs og landbúnaðar málaflokkunum. Það sem að er augljóst í þessari nýju skipan er að þarna er verið að búa til stofnanumgjörð sem er raunverulega þvert á það sem að aðra þjóðir eru að gera og er talin hafa verið meðal annars ástæðan fyrir fjármálakreppunni miklu að eftirliti eftir fjármálamarkaði væri að vissuleiti ábótavant vegna þess að ábyrðin á fjármálastöðuleika var ekki nægilega skýr. Það er ljósta með því að vista Seðlabanka í fjármálaráðandi en fjármálamarkaðina laga lög og reglur um fjármálamarkaði og fjármála eftirlitið í nýju atvinnuvegaráðandi að þá er verið að mynda gjá á milli þessara mikilvægu stofnana fjármála eftirlits og Seðlabanka sem að ég er endar þeirra skoðunar og hef að eiga að reyna að brúa sem mest með sameiningu bankaeftirlits, hluta fjármálaeftirlits og seðlabanka, að þá er verið að mynda gjá og þessi gjá er jafnvel enn stærri en svo sem að var hér fyrir hrunið. Þannig að ég tel að það sé ekki nægilega mikil hugsun í því hvernig efnahagsmálun sé best fyrir komið og ég tel að þetta sé afturför frá því sem að nú er. Nú það er að störfum nefnd þriggja sérfræðinga sem að hefur verið að fara yfir umgjörð fjármálamarkaða og þar eru þrír menn sem eiga að heita sérfræðingar á sviðinu, það er Finnin Carlo Jenneri, það er Frakkin Torval og síðan er það Jón Sigurðsson, fyrrverandi bankastjóri Norræna fjárfestingabankans og fyrrverandi stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins og maðurinn sem var formaður fjármálaeftirlitsins á þeim tíma þegar að bankakerfið hrundi. Tveir þessara manna, Carlo Jenneri og Frakkin Torval, að þeir hafa mælt eindriði með því að bankaeftirlit verði flutt inn í Seðlabanka, en einn hefur verið í fremur mótfallin og það er Íslendingurinn í hópnum. Nú ég hef verið mjög þeirra skoðunar að þegar að ég að breyta, já, til dæmis stofnana umgjörð eða reyna að koma stofnana fyrirkomulaginu þannig fyrir að það verði sem árangurs ríkast, að þá sé gott að fá utanakomandi menn eða konur til þess að vera með einhvers konar ráðgjöf í því sambandi vegna þess að vegna hennar nánu tengsla sem eru á milli þeirra sem hafa starfað í kerfinu, hafa starfað í því stofnara fyrirkomulagi sem hefur ríkt hér á Íslandi þó nokkra hríð, að þeir séu of nátengdir Íslendingar því til þess að þeir séu að fullu dómbærir hvernig því skuli háttað. Og þess vegna kemur mér á óvart að það skuli fremur vera farið eftir svona minni hluta þessara nefnda sem ég fjallaði hér heldur en að fara eftir þessum, já, viðurkenndu sérfræðingum erlendu, það er að segja Carlo Jenneri og Torval þessum frakkanum, og mér finnst það miður. En það vill svo til að ég er þeirra sömu skoðunar og sérfræðingarnir og hef verið lengi að ég held að ég sé fyrst skrifi um það 2006 að til þess að auka eftirlit með fjármálalegum stöðuleika þá og bæta þá sé rétt að bankaeftirlit fjármálaeftirlitsins sé sett inn í Seðlabanka. En í þessari þingsályktunartillögu þá er farin akkurat öfug leið að það er breikkuð gjáin og sagt að það sé í góðu lagi vegna þess að brúin yfir gjána verði tryggð með skýrum boðleiðum og skýrum lögum sem að kveði á hvernig þessar stofnanir eiga að hafa samskipti og samvinnu. Og ég held að það sé svona grifja sem menn falla í vegna þess að óhjákvæmilega er það þannig að jafnvel þegar tvær stofnanir eru komnar undir sittgort ráðuneytið að það verður alltaf einhvers konar togstreita þar á milli um upplýsingar og um aðgerðir sem að grípa þar til og annars slíkt. Þannig að ég held að þetta sé mjög misráðið hvernig efnahagsmálum er háttað hér. Nú ég hef hér bara tæft á örlitlu atriði sem að þessi þingsályktunar tillaga snertir og ég mun hér í síðari ræðum mínum mun ég fara betur yfir aðra galla sem ég sé á þessari þingsályktunartillögu, til að mynda eins og hvernig auðlinda og umhverfismálum verður fyrir skipað og annars slíkt, en ég mun gera það í síðari ræðu minni.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar í ræðu